Du lytter til Klimatosset med Nina Bendixen.
Vi kender den så godt, influenzaen, som tager godt en uge ud af vores hverdag med snot, feber og hoste, og nærmest som en velkendt ven besøger den os næsten hvert efterår eller vinter. Jeg har egentlig aldrig stillet spørgsmålstegn ved det faktum, at den altid kommer sammen med kulden. Men det er pludselig blevet topaktuelt med den famøse coronavirus, som til tider bliver sammenlignet med netop sæsoninfluenzaen. Men kan vi så også forvente en coronapause hen over sommeren, som vi så også oplever det med sæsoninfluenzaen? Det snakker jeg med professor Allan Randrup Thomsen om. Og så skal du møde hende her. Liva stod sidste lørdag på scenen i Royal Arena foran 12.000 publikummer, og derudover også alle tv-seerne, sammen med 7 andre spændte artister. Men det var Livas sang, der vandt seernes hjerter. Men var det på grund af det valgte tema? Som du hørte i klippet, sang Liva nemlig om klima og om, hvordan vi skal passe på vores jord. Det spørger jeg Liva om lidt senere. Og så siger vi farvel til vinteren, der aldrig kom. Nu er det forår. I hvert fald kalenderforår, og det føles faktisk lidt som om, at det har det været længe. Jeg kigger både bagud og fremad i tiden for at se på vinteren i fortiden, og hvad vi kan forvente af vinteren i fremtiden. Jeg hedder Nina Bendixen. Tak fordi du interesserer dig og ønsker at blive klogere på emnet. Rigtig god lytning.
Du lytter til Radio 4.
De er i store centre, på færgeoverfarter, i daginstitutioner og snart sagt alle andre offentlige steder nu. Spritdispenseren. Nogle af dem var der nok i forvejen, men nu er de typisk ledsaget af opfordringen om at huske at vaske fingre ofte og spritte dem af, hvis du ikke har adgang til sæbe. Og det er selvfølgelig på grund af coronavirus. Og hvis du troede, at nu skulle du høre et klimaprogram og dermed slippe for at høre om den skide virus, så tager du altså fejl. For hvad nu, hvis klimaet og vejret i virkeligheden kan være en del af løsningen på den virale virus? Jeg har derfor ringet op til dig, Allan Randrup Thomsen. Du er professor i eksperimental virologi på Københavns Universitet. Nu går vi jo ind i en lidt varmere periode. Foråret kommer, og så kommer sommeren også. Og vi kender jo fra sæsoninfluenzaen, at den ligesom går lidt ned i styrke. Kan man måske forvente, at det også vil ske for den her coronavirus?
Jeg vil sige det på den måde, vi kan da håbe, at de gør det. Men og jeg har også selv udtrykt det håb tidligere, men vi kan ikke være sikre. Det er sådan, for eksempel under nogle af influenza-pandemierne har vi set, at det her normale årstidsvariation mere eller mindre bliver ophævet, så vi kan ikke være sikre på, at det sker, men vi håber selvfølgelig meget, at det kan bidrage til at dæmpe epidemien ned og flade den ud i hvert fald.
I forhold til det klima, man sådan befinder sig i, nu har vi jo set, at der kommer meget fra Norditalien, eller at det i hvert fald blomstrer meget i Norditalien. Har klimaet noget betydning for udviklingen af virus sådan generelt set?
Altså generelt set vil jeg sige, det mener jeg, at det har. Nu mener jeg, at det vi kan udlede på sådan et helt nyt introduceret virus, det er sådan lidt mere begrænset. Men man mener jo, at vi gennem vores, måske ikke så meget direkte klimaet, men indirekte den måde, vi behandler naturen på, udsætter os selv i højere grad for virus, som altid har været der, men som vi som mennesker ikke har været i kontakt med, i hvert fald ikke i intensiv grad før. Altså det, at vi simpelthen trænger ind på naturens områder, hvor der lever dyr som huser virus, som vi ikke tidligere har mødt, og som derfor giver mulighed for, at vi ser de her større eller mindre epidemier med, hvad der synes at være en tiltagende hyppighed. Nu er det svært at vurdere helt, fordi det er jo ikke så mange lang tid, vi har kendt til virus, for eksempel. Så hvis man går tilbage, er det jo svært at have noget at sammenligne med. Men det er fornemmelsen af, i hvert fald, at vi ser det med tiltagende hyppighed.
Fordi vi simpelthen trænger ind på områder, hvor vi normalt ikke har befundet os i tidligere tider.
Ja, altså jeg kan nævne nogle eksempler. Altså Ebola har jo hidtil formodentlig været ude i junglen og måske ramt en enkelt landsby eller sådan noget. Men vi har aldrig set de her store eller større epidemier før. SARS er et eksempel, MERS er et eksempel, det her nye coronavirus er et eksempel, og så er der også nogle andre virus, som hedder Nipah og Hendra-virus, så hvor man også regner med, at det især er, når vi trænger ind i områder, hvor der er mange flagermus. Det ser ud som om flagermusene huser en lang række virus, som har potentiale til at inficere andre pattedyr, og herunder også os.
Hvis man så kigger sådan lidt mere generelt igen på virus, fordi vi ved jo, som du selv siger, ikke så meget om coronaviruset, men håbet er selvfølgelig, at det agerer lidt på samme måde. Hvorfor er virus så generelt ikke noget, der har det så godt om sommeren? Og i så fald, hvorfor har de tropiske lande så også sæsoninfluenza?
Ja, det er, som man siger, et rigtig godt spørgsmål, når man ikke ved præcis, hvad det er. Altså, vi formoder jo, at det har noget at gøre med, at i vinterhalvåret, der befinder vi os mere indendørs, og derfor i større grad i tæt kontakt med andre mennesker, og det fremmer overførslen af virus. Den anden ting er, at vi også ved alt andet lige, at virus overlever ude af kroppen i længere tid, jo lavere temperaturen er. Så det kunne også bidrage. Så det er nok ikke en enkelt faktor, men flere forskellige ting, der trækker i samme retning.
Hvis nu vi så går ud fra, at den dæmpes en lille smule nu hen over sommeren, er det så din forventning, at corona ligesom vil blomstre op igen til efteråret?
Ja, det tror jeg. At ellers skal vi tro på, at vi får udryddet viruset i den humane befolkning over sommeren, og det tror jeg efterhånden bliver meget, meget svært. Jeg skal selvfølgelig ikke udelukke det, og vi har jo også set det med SARS tidligere, at man rent faktisk kunne, men det var et virus, som var væsentligt mindre smitsomt, end hvad der er vores indtryk med det nuværende coronavirus. Så jeg tror, at det bliver sådan, at det bluser op igen, og det er meget typisk ved sådan nogle større epidemier og pandemier, at de forløber i et vist, altså i bølger, hvor de ligesom kommer ind over befolkningen og smitter og immuniserer en hel masse, og så falder det lidt sammen igen, og så samler epidemien ligesom luft, og så kommer den igen på et senere tidspunkt inden for et halvt år, måneder, halvt år efter.
Radio 4 taler med Danmark.
Elsa? Skal vi ikke lave en snemand? Kom ud og lege med mig.
Ja, sådan sang lille Anna i hit Disney-filmen Frost. Men får Anna lov til at bygge den snemand i år? Eller måske overhovedet de kommende år? For vinteren den er slut, og alligevel kan man godt sidde med den tanke og følelse af, at den aldrig rigtig kom i gang. Og hvis vi måler i temperaturer, så er der faktisk flere steder i Danmark, hvor man slet ikke har fået frost. Det gælder især den jyske vestkyst. Og derudover så er det netop også blevet målt, at denne vinter, hvis vi taler om kalendervinteren, er den varmeste nogensinde målt. Sidst, men ikke mindst, så har vi også haft det mindste snedække målt nogensinde. Kun 0,3 døgn har vi haft med snedække, hvor normalen for en dansk vinter ligger på 26,4 døgn med snedække. Min datter så på mig med våde øjne, da jeg fortalte hende, at nu var det forår. For det måtte jo betyde, at mulighederne for sne var helt forpurret. Men er de det? Og hvad er udsigterne for de danske vintre i fremtiden? Jeg har været på besøg hos DMI for at finde en, som kan finde noget snevejr frem til mig i prognoserne.
Jeg er stået af på Ryparken station. Det er der, hvor DMI bor, lige ved siden af. Dejligt tæt på Lyngbyvejen, som stort set altid bliver oversvømmet, når der er skybrud om sommeren, og når der ellers er mange eller store mængder vand. Så det er jo dejligt ironisk.
Jeg er klimaforsker på DMI. Jeg hedder Rasmus Anker Petersen.
Jeg er kommet egentlig også lidt af et personligt ærne. udover at der selvfølgelig er mange spørgsmål, jeg har også mødt omkring snevejr i Danmark fremtidigt, så har min 5-årige med tårerne lige i øjenkrogen spurgt mig, hvordan det kan være blevet forår allerede, uden at det sådan rigtig har sneet. Hvad skal jeg sige til hende?
Jamen, der er ingen tvivl om, det har været en meget varm vinter, og der har været meget lidt sne og frost. Du kan sige, at det langt hen ad vejen er det altså sådan, at her i Danmark, der svinger vores vejr, så vi har nogle vintre, der er kolde, og nogle vintre, der er varme. Den her er altså blevet varmere, end de normalt er. Så det er den korte forklaring på, hvad vi har set i år.
Og kan man så også sige, at den har været usædvanlig?
Den har helt sikkert været usædvanlig. Altså det er den varmeste vinter, vi har målt, mens vi har målt på DMI i næsten 150 år. Og også en af de vådeste. Så på den måde, så har den helt sikkert været usædvanlig, ja.
Hvordan har det set ud i vores nabolande, dem vi normalt sammenligner os med? Har de også haft varme vintre?
Så vidt jeg ved, ja, så har det været en generel tendens her i Nordeuropa, at det har været varmt. Det handler simpelthen om, at vejrsystemerne er på en særlig måde, der har bragt varmere luft op til os her i Nordeuropa. Og det er det, der har givet både varmen og det ekstra vand.
Er det tegn på klimaforandringer? Kan man lave en form for lighedstegn mellem det, vi oplever nu, og klimaforandringer?
Det kan man ikke direkte med den her enkelte vinter. Men det er klart, at nogle af de tendenser med, at det har været en varm og våd vinter, det er det samme, som vi forventer sker i takt med, at klimaet bliver varmere, når der udledes mere og mere CO2 og drivhusgasser på verdensplan. Når vi har de her naturlige udsving i vejret, og vi har en varm vinter, jamen så når klimaet bagved er blevet gradvist varmere, jamen så får det varme udsving, som er helt naturligt, jamen det får et lille ekstra skub i den varme retning. Det vil sige, når klimaet bliver varmere, jamen så ser vi en øget sandsynlighed for, at når vi har en varm vinter, jamen så kommer vi op og også slår rekorderne. Så på den måde så kan det bidrage til, at de varme udsving bliver varmere, end de plejede at være, og de kolde udsving bliver knap så kolde.
Og vi har haft rigtig mange rekorder, har jeg bidt mærke i, både som du selv nævner, vinteren, som har været den varmeste, vi har målt, men også februar, der var våd, og januar, der var den varmeste januar. Nu nævner jeg bare dem, jeg lige kan huske. Det er jo våde og varme rekorder. Hvad med kulderekorder?
Hvis vi kigger på gennemsnittene for måneder og for årstider og for år, så kan vi faktisk se, at der er en ret generel tendens i de her rekorder. Det er sådan, så de sidste 30 år, der har vi slået næsten alle varmerekorderne, men vi har ikke slået en eneste kulderekord. Så det er altså samlet set, selvom det er svært at sige noget om den enkelte, den enkelte rekord og det enkelte udsving i forhold til klimaforandringer, jamen så den her samlede tendens mod, at vi slår varmerekorderne, og vi holder op med at slå kulderekorderne, jamen det er i virkeligheden helt konsistent med, hvad vi forventer, når gennemsnitsklimaet bliver varmere. Så følger ekstremerne med, og vi har simpelthen rykket i en varmere retning, så vi har øget tendens til at slå varmerekorderne og mindre tendens til at slå kulderekorderne.
Hvad kan vi så forvente af det danske vejr i fremtiden? For en ting er, at den her er usædvanlig. Fremtidens vintre, hvordan ser de ud i Danmark?
Vi har ret store variationer i vejret fra vinter til vinter her, hvor vi bor. Så selvom klimaet går i en varmere og vådere retning for vores vintre, jamen så er udsvingene så store, så vi kan sagtens stadig opleve udbredt sne og frost, specielt i den nærmere fremtid. Så på den måde er der ikke noget, der udelukker det. Men når man snakker om klima, så er det jo lange gennemsnit over 30 år, vi kigger på. Så der handler det jo netop om, at når det bliver varmere, jamen så bliver sandsynligheden for, at vi får rigtig kolde vintre, den bliver gradvist lavere og lavere.
Hvis du så skulle lave sådan en, lad os bare sige, en science fiction film for fremtiden, ikke? Som foregår i om 100 år, en gang i 2100. Og i den film, der er der en vejrudsigt. Hvordan vil den se ud, hvis det var på det her tidspunkt på året?
Hvis vi antager, at CO2-udledningen fortsætter, så vi altså får et markant varmere klima, jamen så vil det i slutningen af 100, der vil vi have vintre, der omkring 4 grader varmere i gennemsnit. Hvis man tænker på det, jamen så de udsving, vi har år til år, det er jo sjældent sådan, så vi har i Danmark vintre, hvor vi har meget, meget lave frostgrader. Vi ligger jo typisk omkring frysepunktet. Så hvis man forestiller sig, at man ligesom rykker det 4 grader i en varmere retning, selv når vi har de kolde vintre, jamen så har vi jo virkelig reduceret sandsynligheden for, at vi kan få længerevarende frost. Dermed så har vi også reduceret sandsynligheden for snefald og især for, at sneen så bliver liggende, når den falder, fordi det jo kræver, at der er koldt i en længere periode. Så den sådan generelle vejrudsigt der for slutningen af 100, det bliver noget med, at vintrene er varmere, og de er vådere, og de er altså i stigende grad, skal vi sige, grønne, i stedet for hvide.
Det bliver svært at fortælle min datter det her, kan jeg godt se, fordi nu kommer million kroner spørgsmålet. Hvad med de hvide juleaftener? Jeg tror, det er sådan noget, hver 12. jul har vi sådan statistisk haft hvid jul. Det er jo i forvejen ikke særlig meget. Hvad skal vi gøre med dem? Bliver det en 100 års hændelse, eller hvad kan vi forvente dem?
Altså, når vi snakker om klima, så er det jo meget svært at gå ned og kigge på den enkelte dag. Det handler jo meget mere om netop de her naturlige variationer, vi har i vejret. Så jo mere specifikt vi vil kigge på en enkelt årstid, en enkelt måned, eller især en enkelt dag, eller måske en enkelt aften, juleaften, jo mere afhængig er vi af de her naturlige udsving, der kommer. Men det er klart, at den generelle tendens, som jeg snakkede om, at jo varmere det bliver, jo mere reducerer vi altså chancen for snefald, og især sneen bliver liggende, som jo er det, vi tænker på, når vi tænker på en hvid jul. Jamen, så er det klart, at så vil der blive statistisk set blive længere mellem de hvide jule, i takt med, at klimaet bliver varmere.
I bund og grund fortæller du mig, at den her vinter, som vi lige har oplevet, det bliver en sådan gennemsnittet i fremtiden.
Hvis vi kigger isoleret set på temperaturen, så minder gennemsnitstemperaturen den her vinter på de 5 grader. Det minder om, hvad vi forventer i slutningen af 100, hvis vi har den høje fortsatte CO2-udledning. Men kigger vi på nedbøren, så har det altså været en meget våd vinter. Så det er ikke, selv i en varmere fremtid, så er det her altså stadig en våd vinter i forhold til gennemsnittet. Men det er også sådan, at på nedbøren især har vi endnu større udsving, end vi har på temperaturen. Så vi har meget store forskelle fra år til år, men selv i forhold til gennemsnittet i en varmere fremtid, jamen så har den her vinter altså været våd.
Nå, men hvis vi så ikke kan komme ud og stå på ski, det gør man måske i forvejen ikke i Danmark, men komme ud og kælke så meget, så kunne det være, at man får lyst til at rejse sydpå eller nordpå til nogle lidt bjergrige egne, hvor man måske kan stå på ski. Er det så stadig en mulighed, lad os bare sige om 100 år?
Det er ikke noget, jeg sådan har ekspertviden om, men altså, det er klart, at det hedder jo global opvarmning, og det er altså noget, der sker overalt i verden. Hvis vi kigger på de gletsjer, der er i bjerge rundt omkring i verden, som tit er omkring skisportstederne, altså de her ophobninger af sne, der gradvist bliver presset sammen til is over mange, mange år, så vi har de her små iskapper op i bjergene rundt omkring, jamen så trækker de sig i øjeblikket tilbage over hele verden. Så på den måde, så ser det ikke ud som om, at der er nogle steder, der sådan går fri for den her opvarmning og dermed reduktion i sne og is. Men det er klart, jo højere op vi kan komme, og jo længere nordpå vi kan komme, jo koldere det som udgangspunkt er, desto større vil sikkerheden være for, at der også kan være sne og is fremover.
Kan vi nå at lave om på det? Altså betyder det, du sagde selv, at hvis vi ikke gør noget, så vil vi forvente så meget temperaturstigning. Kan vi nå at lave det om ved for eksempel at skrue ned for alle vores drivhusgasser nu?
Ja, det kan vi langt hen ad vejen. Altså det er klart, det handler selvfølgelig om hvor meget der bliver udledt på global plan. Men alt hvad vi kan gøre for at reducere udledningen af CO2 og andre drivhusgasser, det vil begrænse opvarmningen og så hvor meget varmere og vådere vintre vi får. Så hvis vi i stedet, som eksemplet før, fortsætter udledningen, hvis vi i stedet får reduceret dem i midten af 100 her og ender nede på sådan et lavt mellemleje, jamen så vil opvarmningen i stedet om vinteren være begrænset til cirka 2 grader, og det vil kun være omkring 10% vådere. Så jo mere vi kan gøre for at begrænse udledningen på global plan, jamen jo mindre bliver de her ændringer fremover. Men tendensen er altså den samme, den her varmere og vådere vinter, og så mængden af CO2-udledning afgør så, hvor meget varmere og hvor meget vådere.
Nu ved jeg godt, at det nok ikke bliver i vores tid, eller vores børns tid, men lad os, nu ved vi så, at det bliver en vådere og varmere vinter i fremtiden. Hvis nu vi formår at opnå Paris-aftalens mål, så ved jeg godt, der er en periode, hvor at det stadig vil blive vådere og varmere, men kan vi nå at få den tid tilbage, hvor det igen, altså kan sneen komme igen, eller har vi sagt farvel til det, når det først er væk? Nu snakker jeg også om afsmeltning og så videre, men Men hele den her varmetendens, kan vi nå at vende om på det, så det kommer igen senere?
Ja, altså hvis vi har et dansk perspektiv på det, altså så som jeg fik sagt før også, altså, så har vi jo de her meget store udsving i vores vejr her, hvor vi bor. Fordi vi har noget ret varm luft nede syd for os, og vi har noget kold luft op nord for os. Og der er ret stor forskel på, om vejret sender luften den ene vej eller den anden vej ind over os. Så dermed kan man sige, at tankegangen bag Paris-aftalen, det er jo, at verden skal forandres så lidt som muligt. Så på den måde så kan man sige, at hvis det lykkes os at begrænse de klimaændringer, der måtte komme, jamen så har vi så store udsving, så selvom det må blive en smule varmere, så vil vi stadigvæk opleve kolde og mere eller mindre frost- og snedækkede vintre, helt klart.
Og så er det jo blevet gået hen og blevet forår, i hvert fald kalenderforår nu. Der var en gang en berømt kunstner, der sang Sometimes it snows in April. Er der håb endnu? Kan vi godt nå at få, sådan, hvis I kigger lidt frem i prognoserne, kan vi godt nå at få noget snevejr?
Der skal vi nok have fat i mine kollegaer, meteorologerne, for at få de præcise ting. Men det er klart, noget af det, der sker, når vi har sådan en varm vinter her, det er, at for eksempel havet omkring os også er lidt varmere, end det plejer at være. Så der er sådan en lille smule hukommelse i, at det er lidt varmere, så det kan være lidt sværere at få sneen til at ligge, selv hvis vi skulle få noget kold luft indover.
Nå, der var ikke så meget sne i Rasmus. Så må jeg jo se, om jeg kan finde en anden, der kan hjælpe mig i huset. Jeg er nu gået ned til DMI's klimatolog, Michael Scharling, fordi så kan det jo være, at jeg kan få lidt mere at vide om sne i forårsmånederne. Hej Michael, jeg har ikke kunne få noget sne ud af Rasmus. Kan du give mig noget sne i år?
Jeg ved ikke, om jeg kan give dig sne i år, men jeg kan i hvert fald give dig et statistisk svar på, om der kan komme sne i marts måned. Og når vi går ind og kigger på tallene og data tilbage i tiden, så kan vi se, at i gennemsnit i marts måned, så er der 4 dage med sne.
Så der er faktisk en reel mulighed for, at min datter får lov til at bygge en snemand i år?
Ja, statistisk set, men skal du kigge lige præcis på i år, så skal du op og snakke med meteorologerne.
Okay, tak for det. Nå, nu er jeg blevet sendt ned på kontoret til Mette Jang, som er langtidsmeteorolog, i håb om, at du kan give mig noget sne. Hvordan ser det ud i prognoserne sådan lidt længere frem?
Jamen altså, vi får jo nok en uge mere af det her lidt våde og grå og trælse vejr, hvor der også kan komme en del blæst, men derefter ser det altså ud, som om det bliver mere til den forårsagtige side, end til den vinteragtige side. Det ser ud, som om temperaturerne stiger lidt, og vi får det lidt mindre blæsende, og vi får altså også lidt bedre kig til solen.
Det er der helt sikkert mange, der rigtig godt vil have, men hvad med sne? Kan du give mig noget sne?
Nej, jeg må nok desværre skuffe dig rigtig meget der. Altså, vi kan da ikke udelukke, at hvis det byerne bliver rigtig kraftige, eller fronterne bliver kraftige nok, at der kan komme et enkelt hvidt fnug i det, men kælkebakkevejr? Nej, det kan jeg ikke se mere.
Og heller ikke, hvis vi kigger frem i april. Hvad med maj? Er det... Okay, jeg bliver lidt desperat, kan jeg godt høre.
Nej, maj er nok helt udelukket. April igen. Du kan nok godt få et enkelt hvidt fnug, hvis vi er rigtig heldige eller uheldige, alt efter hvordan du ser på det. Men nej, kælkebakkevejret, det er nok slut for den her vinter.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Okay, så fremtiden er varm og våd. Tjek. Men hvordan det helt præcist kommer til at påvirke os mennesker, naturen og dyrelivet på jorden, og hvordan vi tilpasser os forandringerne, det kan vi kun gisne om og forske i. Og for at forudsige fremtiden, kigger vi meget ofte også tilbage i tiden. Klimaforandringerne havde man også i oldtiden, så vi har oplevet klimaet ændre sig før. Problemet er bare, at oldtidsmenneskerne ikke førte dagbog. Så det kan være svært at vide nøjagtigt, hvordan vi levede og tilpassede os ændringerne dengang. Heldigvis så kan vi læse klimaets forandringer i blandt andet iskerneboringer. Det har de fleste hørt om, men jeg har en interviewdate med Morten Fischer Mortensen, som er Ph.D. og biolog for Nationalmuseets afdeling for miljøarkæologi. Og han kan finde klimaforandringer i pollen.
Iskerne er fantastisk på rigtig mange måder, ikke? Fordi det giver simpelthen sådan en årlig opløselighed af, hvad der sker sådan i vejrsystemerne over, ja, når det er Grønland over Nordatlanten. Ikke? Det man så kan sige, det er, at iskerne de også bor et sted, hvor der bare aldrig har boet nogen mennesker, altså midt inde på indlandsisen. Og der er det jo interessant også at vide, jamen, hvad sker der så i et område som Danmark, hvor der faktisk har boet folk? Hvad er det, vi kan se der, og hvordan kan vi sammenligne det med, hvad der så sker på Grønland? Så de to ting, de spiller jo rigtig godt sammen i virkeligheden.
Vi sidder i Nationalmuseets café, og de har lige åbnet dørene for blandt andet en hel del skoleklasser. Og det giver et dejligt baggrundstæppe af skolegård.
Her, så vi har brug for iskerne for at forstå, hvad sker der sådan virkelig over sådan den nordlige halvkugle. Og hvordan påvirker det så egentlig miljøet her, hvor der har boet folk i de sidste 14.000 år i Danmark? Så hvis man sådan skal lave en rekonstruktion af klimaet, så vil man tage ud en sø eller en mose og tage sådan en borkerne ud, ligesom man kender fra iskernerne. Og så lag for lag kan man analysere, hvad er det for nogle pollen der er i, hvad er det for nogle planterester, hvad er det for nogle insekter der er i, og hvad siger de om miljøet, og hvad siger de om klimaet? Både klimaet og også naturmiljøet har jo forandret sig utrolig meget i den tid, der har levet mennesker i Danmark. Altså de første mennesker, dem har vi spor af tilbage fra omkring 14.000 år siden, og så er der mere eller mindre været mennesker altid. Og de har været her under meget, meget forskellige forudsætninger, både med klimaet og med naturmiljøet. Hvis man sådan ser tilbage til de første par tusind år, hvor mennesket indvandrer til Danmark, der har vi nogle enormt store klimaforandringer. Altså det går fra at være det her arktiske miljø til at blive stort set lige så varmt om sommeren, som det er i dag, men vi har stadigvæk nogle enorme kolde vintre, fordi det er, altså verdenshavene på det her tidspunkt ligger jo 120-130 meter under, hvad de gør i dag. Så vi er jo landfast med England, og vi har sådan et kontinentalt klima. Så virkelig så kan man bedst sammenligne det med området over i de østlige Finland og vestlige Sibirien. Altså hvor det bliver næsten så varmt som vores sommer, og så bliver det bare møghamrende koldt om vinteren, ikke? Så er det måske minus 10-15 grader i gennemsnit i januar måned. Ikke? Og så det har vi der i en periode, der hedder Allerødperioden. Og så kommer der igen sådan et nyt, meget, meget voldsomt klimatilbageslag, hvor det bliver sådan arktisk miljø igen i omkring 1000 år, hvor vi kun har meget, meget få spor af mennesker. Og så når vi så ind i vores nuværende varmeperiode for omkring 11.700 år siden. Og det sker altså bare, ja, lige ved at sige, over en nat. Det sker meget, meget hurtigt, at vejrsystemerne ligesom på den nordlige halvkugle, den omlejres, og så stiger temperaturen måske 10 grader i det danske område, inden for måske få årtier. Så der er virkelig en generation der har oplevet meget, meget voldsomme klimaforandringer. Og det ændrer selvfølgelig helt forudsætningen fra, at man tidligere har været rensdyr, ja, til pludselig, så begynder skoven at indvandre, og vi begynder at få nogle andre dyr og nye måder at jage på.
Hvad sker der så med mennesket? Altså, hvordan udvikler vi os, eller tilpasser vi os? Kan man se det sådan meget konkret i det skift?
Altså, man kan jo se det på de dyr, som der er rester af, som man har skudt, ikke? At under istiden, så er det stort set kun rensdyr, vi finder rester af. De har sikkert også skudt fugle og fanget fisk og sådan nogle ting, men det er ikke noget, vi finder så tydelige spor af. Og når vi så når ind, og skoven indvandrer, jamen, så begynder man at jage el, og man begynder at jage urokse, som nogle af de sådan store byttedyr, og så bagefter så kommer kronhjorter, der kommer, og vildsviner, i takt med tingene, at skoven. Altså man skal tænke på, under istiden, så har vores varmekrævende planter herunder skoven jo overvintret langt, langt væk fra Danmark. Og de første træer, der sådan kommer, det er birk, for det spredes lynhurtigt med vinden. Så birk og pil, og så begynder der at komme fyrretræer, og stille og roligt, så indvandrer alle de her arter, som man kender i dag. Lige på nære bøgetræet, det er sådan et, der først kommer en gang i bronzealderen. Men ellers E og Elm og Ask og alle de her andre, man kender fra naturen, de skal jo først sprede sig ned fra Mellemeuropa og så dække landet. Og i takt med det sker, jamen, så ændrer det miljøet, og det ændrer de forudsætninger, der er for mennesker. Hvad er det for nogle dyr, der er at jage, og er det åbne stepper, eller er det skov, og samtidig så stiger havet jo de her rigtig, rigtig mange meter, så vi går fra at være det her landfast med England til, at hele det område, det drukner, og vi bliver sådan for en stor del af Danmark bliver et ørige.
Ja, fordi der er også noget med, at iskappen, der har ligget hen over Danmark, har knuppet godt og grundigt på vores jord. Så der er også noget med, at der er noget, der hæver sig, og noget, der ikke gør. Altså, hvordan har Danmark set ud i den periode?
Ja, men den nordlige del af Danmark, altså Thy og Nordjylland, der er jo store dele, der har været under havet, og så rejser det sig igennem årtusinder. Det er sådan, når der ligger 2 kilometer is oven på sådan en landmasse, så trykker det ned i undergrunden, og så når isen smelter bort, jamen, så langsomt så hæver det sig stille og roligt op igen. Så, men samtidig så havet jo også været lavere, så det er hele tiden sådan en interaktion med, hvor hurtigt stiger landet, hvor hurtigt stiger havet, og der er altså sådan en vekselvirkning, som gør det ret komplekst, hvornår de forskellige ting har været hav, og hvornår det har været land. Altså hvis man kigger på det område, som i dag er nationalparken oppe i Thy, jamen, så er det et område, der rejser sig af havet der for omkring 6.000 år siden. Så inden da, så var det egentlig hav, og så på grund af landhævningen, så blev det stille og roligt fast land.
Og hvis vi lige bliver i Nordjylland, så har jeg jo læst lidt nordisk mytologi engang, og ved, at der er en masse myter om selvfølgelig Ragnarok og Fenrisulven og alle dem her. Jeg ved, du har fundet noget deroppe i Thy, som hænger lidt sammen med det.
Altså, vi har et område der, hvor at man anlagde testcenter for de her store havvindmøller, hvor der lavede nogle arkeologiske udgravninger. Og da man ligesom skulle støbe fundamenterne til de her møller, så kom man ned i de gamle marksystemer fra starten af jernalderen. Der kunne man se, at alle artsporene, altså den der primitive plov, man har på det her tidspunkt, som i virkeligheden bare er jo sådan en bøjet gren med en tap på, så i virkeligheden så er det jo en stor indsandet hav, som man har brugt. Og der har man altså dyrket de her sandede områder, som er rejst sig af havet i bronzealderen og i starten af jernalderen. Og det kunne man se, fordi at vi har også et klimaskift, som sker på det her tidspunkt. For omkring 2.800 år siden, så blev klimaet simpelthen vådere. Og fordi at de har deres marker på de her lavt liggende sandede områder, så stiger grundvandsspejlet, og så bliver det simpelthen for vådt til at dyrke. Og så gror det hele taget i tørv, og man kan ikke dyrke det længere. Og det, jeg så har arbejdet med, det er, jamen, hvad så historien efter, at de har opgivet det? Opgiver de bare områder, forlader det, eller tilpasser de sig de her nye forhold og bruger det på en anden måde? Og det, vi kan se, det er, at det går fra at være dyrket agerjord, til man i stedet for bruger det til græsningsland. Så man sadler simpelthen om og begynder at bruge det her til græsning, hvor man er kvæg og får og sådan noget gående på i stedet for. Og sådan kører det lige i sin stille og rolig gang de næste mange, mange hundrede år, indtil vi når midt i 500-tallet. Der kan vi bare se, altså 500 efter Kristi, der kan man se, at hele området var forladt. På meget, meget kort tid, så springer det hele birkskov. Og det er det eneste tidspunkt, der er skov i det her område, siden det har rejst sig af havet. Og så står det i skov et par hundrede år, og så i starten af vikingetiden, så blev det fældet. Og det har selvfølgelig undret os, hvorfor blev det her opgivet, når det har været anvendeligt i så mange tusind år, hvad er det så årsagen til, at man pludselig bare forlader det? Vi ved selvfølgelig ikke hvorfor, men det er sammenfaldende tidsmæssigt med, at der sker nogle meget, meget store vulkanudbrud i Mellemamerika. Vi har et i 536, hvor at man kan se i årringene fra træer på det her tidspunkt, at de bliver meget smallere. Og så igen i 539, så kommer der et nyt massivt vulkanudbrud, og man igen kan man se, at vækstraten i de her årringe, de bliver utrolig smalle. Og teorien er, at de her vulkaner gør, at hele jorden bliver indhyllet sådan i et slør af aske og i forskellige gasser, der kommer ud af de her vulkaner, som simpelthen slører for solens stråler. Og man har det skriftlige kilder for Romerriget og også for Kina, hvor man skriver på det her tidspunkt, at man kaster ikke skygger længere, og solen den skinner som månen, og i mere end et år, der kan man altså ikke se stjerner på himlen. Så det er virkelig det her slør, der indhylder jorden. Så spørgsmålet er så, man kan sige, de her ting, er det noget, som så også ligesom indlejer sig i myterne bagefter? Altså hvis folk har oplevet sådan hungersnød, fordi man ikke har kunnet dyrke markerne i flere eller man har kun fået meget dårligt udbytte flere år i træk, ikke? Og man må opgive områder. Sikkert givetvis er der mange, der er døde af hungersnød. Jamen, så er spørgsmålet, jamen, hvordan fortæller man den her videre til de kommende generationer? Er det i virkeligheden det, vi hører med en del af Ragnarok-myten? Altså, Ragnarok-myten handler jo om jordens undergang. Den starter jo med, at en ulv eller Fenrisulven æder solen, og det starter fembulvinteren, som ligesom er begyndelsen på jordens undergang. Og der, jorden har gået under mange gange i forhistorien, ikke? Altså lokalt for folk, der har jorden gået under masser af gange. Og hvordan fortæller man den historie videre? Og hvornår gør man det? Det er nødvendigvis ikke altid, at de her begivenheder, de bliver fortalt videre og bliver en del af mytefortællingen. Det er heller ikke sikkert, at 5, 36 og 39 er en del af det, men det var i hvert fald en kandidat til at sige, at der sker nogle ting, som minder om det, som optræder myterne. Og det er også en af de ting, vi synes, der kunne være interessant at kigge på, altså hvor vi prøver at arbejde sammen med nogle religionsforskere og nogen, der arbejder med myter og siger, hvordan passer de her ting, vi ser i de naturvidenskabelige data, de arkeologiske data, hvordan passer det så med det, vi ser i fortællingerne?
Du nævnte, at inden det her skete, der blev klimaet væsentligt vådere. Kan man se, hvorfor det har udviklet sig sådan?
Ja, der er nogle forskellige teorier, blandt andet, at der er nogle ændringer i solaktiviteten, som gør, at det blev måske på lidt koldere. Jeg tror ikke, det er sådan en nalfast, hvad årsagen er til, at det skifter der i 840 Kristi. Men det sker altså også over en forholdsvis lang periode, at det bliver vådere. Og vi kan tydeligt se det altså på mange lokaliteter rundt omkring i Danmark. Vi kan se, omkring mange sådan udgravninger ved gamle søer, der kan vi se, at vandspejlet simpelthen stiger måske en meter og overlejer ting, som før har ligget på fast land. Og vi kan se, at oppe i Stor Vildmose, at den her meget store højmose simpelthen vokser ud over gamle agersystemer. Så det er helt tydeligt, at det bliver vådere på det her tidspunkt. Det sker i hvert fald ikke hurtigere, end folk på en eller anden måde kan nå at tilpasse sig. Det er noget andet med det her vulkanudbrud, som bare kommer fra den ene dag til den anden, hvor det kan være enormt svært at tilpasse. Og det ser vi jo tydeligst i de her marginalområder. Det er det, der først blev opgivet.
Så har det været vådt, og vi nærmer os måske vor tid. Har det siden da været sådan lidt, som vi kender det, eller er der sket noget undervejs?
Jamen, der er stadigvæk sket meget undervejs. Altså, hvis vi igen tager fat deroppe i Øster i Lety, så kan vi se, at i vikingetiden burde rydde. Det er jo forholdsvis varm periode i vikingetiden. Det er også der, hvor man ligesom koloniserer hele Nordatlanten. Når man først har fået bådene, ikke, så kan man komme til Færøerne og Island og Grønland. Og det går sådan set meget godt ind til 1200-1300-tallet. Så ryger vi ind i det, der vi kalder den lille istid, hvor det igen bliver koldere. Og det bliver måske, det er måske ikke, fordi det er så vanvittigt meget koldere, men når man bor i et land som Danmark, hvor vintertemperaturen sådan balancerer omkring 0, ikke, så hvis man hele tiden ligger et par grader under 0, så er der altså en ret hård vinter forhold til, hvis man lige ligger et par grader over. Men det bliver jo væsentligt meget koldere på det her tidspunkt.
Kan man sige noget om datidens klimaforandringer, som vi kan se dem? Kan vi lære noget af dem i forhold til dem, vi oplever nu?
Jamen, det er jo et super godt spørgsmål. Hvad kan man egentlig lære af fortiden? Ikke? Hvis man ser tilbage på istiden, hvor vi har de der jægersamfund, altså de der enorme ændringer, det har været ude for. Men vores liv er bare så radikalt anderledes, ikke? Altså, de har virkelig været mobile, og det har måske ikke, altså, de har jo bare rykket med dyrene, så at sige. Så det har måske ikke på den måde betydet så meget. Der, hvor vi begynder sådan at kunne sammenligne os, det er, når vi begynder at blive bønder. Altså, vi bliver bofaste, og vi har ligesom vores liv og vores virke i et forholdsvis snævert begrænset område. Der, hvor man sådan kan lære noget, det er, de har været, dem, der har formået at tilpasse sig i tide, det er jo dem, der har klaret sig igennem de her forandringer. Altså det er jo den lektie, man kan tage med fra fortiden, synes jeg. At de her forandringer sker hele tiden af forskellige årsager. Altså i dag er en anden årsag, end det vi ser tilbage i tiden, men derfor kan man jo godt sammenligne situationen. Ikke? Man kan godt sammenligne, at dengang, at det blev vådere i jernalderen, eller dengang vi havde de her vulkanudbrud, det pludselig blev koldere og sværere at dyrke, er der jo givetvis nogle steder rundt omkring på jorden, man kan sammenligne med og sige, jamen det er nogenlunde det samme, de oplever her. Og der kan vi jo se dengang, at nogen har været gode til at tilpasse sig. Andre steder er det opgivet, og går vi få hundrede år længere frem i tiden, så har vi vikingetiden og hele opblomstringen der. Så det er jo ikke, fordi det har givetvis været en katastrofe for mange folk lokalt, men samlet som samfund, så er vi jo kommet igennem det, fordi vi har tilpasset os og kommet bedre ud på den anden side. Så man sådan skal se på de lyse sider af, hvad man kan lære af forhistorien, ikke? Fordi man kan sagtens dykke ned i nogle enkelte cases og sige, at her har det virkelig været træls, ikke? At være. Og den her 536 begivenhed blev for nylig udråbt i, jeg tror det var en Nature-artikel, til at være det værste år at være live i. Så det har sgu ikke været sjovt dengang.
Nu er vi jo på Nationalmuseet. Vi sidder her i caféen, men er du frisk på at gå en lille runde, måske kigge på, hvor klimaet det kan ses her på museet?
Ja, det synes jeg, vi skal gøre. Noget herovre, ikke? Fordi altså, der er forskellige gevier, som er tilbage fra senistiden. Blandt andet det, der ligger her, det er nede fra en lokalitet nede i Sønderjylland, der hedder Slotseng. Det er altså de første spor, vi har af mennesker i Danmark. Der er sådan en lille knogle der med en pilspids, der stikker ud. Og man kan sige, at de har jo boet i et miljø, som har været barsk. Altså de har nok ikke været ked af, at det blev en smule varme om sommeren. De har måske haft vintertemperatur, som i gennemsnit har ligget på nede på minus 10-15 grader i den koldeste måned, altså i januar. Og så om sommeren, så er vi oppe på omkring en 14 grader. Altså vi har jo lavet forskellige klimarekonstruktioner for den her tid. Altså en ting er pollen ned. Her for de første danskere, hvor de her gevir er fundet, det er nede fra en lille sø. Og hele den her lavsøjle, der har været af materiale fra bunden af søen, der har vi taget sådan en kerne ud, og så har vi undersøgt, hvad er det for nogle pollen, der er i de forskellige lag. Vi har dateret dem, og på den måde kunne rekonstruere, hvordan har naturmiljøet udviklet sig. Så har jeg siddet og pillet små fragmenter ud af insekter, fordi der sidder en gut over i Sverige, som er super god til at bestemme insekter ud fra... Ja, det er en bing i højre side, så kan han sige, hvad det er for en. Det, der er gode med insekterne, det er, at de er meget mobile, og de er meget temperaturfølsomme. Så hvis man ligesom finder et bestemt insekt i en lavserie, så kan man sige, hvad er det for en forhold, der i dag skal til for, at det her insekt kan overleve? Det skal måske have mindst 15 grader om sommeren, og det må ikke blive mere end 10 grader koldt om vinteren, for den kan være her. Og så bruger man altså de her insekter til at på den måde rekonstruere. Det er billerne. Så er der en anden, der har kigget på dansemyg. Altså de her sådan flokke af myg, som danser hen over søen i det tidlige forår. Det er jo sådan slutstadiet af deres liv. Så parer de sig, og så dør de efter, de har lagt æg. Men de har jo et langt forliv som en lille larve nede i en sø. Og der finder man altså millionvis af kranierne af de her dansemyg. Og der sidder nogen, der er endnu mere nørdet end mig, som ud fra tænderne kan sige, om det er den ene eller den anden dansemyg. Og de har altså samme egenskab, at de kan bruges til sådan at rekonstruere, hvordan har klimaet været. Og hvis du så har en lang lavserie fra sådan en sø, jamen, så kan man sige, at på det her tidspunkt var det varmere, og så blev det koldere, og så blev det varmt igen.
Mm. Tænden fra en myg.
Ja. Ja, det er
virkelig smart.
Jamen, jeg plejer også at bruge det, når folk synes, det er nørdet, det jeg laver, så fortæller jeg om nogen, der laver noget endnu mere nørdet. Så det er rigtig fint, at sidde sådan nogen. Jamen, vi står her og kigger på Huldremosekvinden, som er en kvinde, der blev slået ihjel en gang i starten af jernalderen og blev lagt ned i en mose. Hun er lagt ned med rigtig meget tøj, som er meget fint bevaret. Men ellers, så er det, i heldige tilfælde, så er det som Huldremosen, der ligger her. Hun har så fået lov til at tørre ud, og derfor så ligner hun lidt sådan en rynket rosin. Men hun levede jo på det her tidspunkt, som vi talte om, hvor det bliver vådere i Danmark. Altså, vi får det her klimaskifte i slutningen af bronzealderen. Og hvor vi kan se, at vandstanden stiger i søerne, og vi kan se, at moserne vokser, og vi kan se at områder, der bliver opgivet som til at dyrke, fordi at grundvandsspejlet simpelthen stiger. Så hun er en af dem, som har oplevet den her periode, hvor vi har haft nogle regnfulde vintre.
Det kan man snart også sige om os.
Ja, altså vi kan jo håbe, at vi ikke ender nede bag sådan en glasplade. Det er nogen, der kigger på os en gang, men det er rigtigt. Altså der er nogle ting, hvor man, nu når man har oplevet sådan en våd vinter her, man begynder at tænke, jamen, hvor hurtigt er det egentlig gået den her gang? Altså vi har jo haft den her opfattelse af, at det er noget, der sker måske over et par hundrede år, men måske er det bare nogle årtier, at det i virkeligheden er skiftet på klimaet, og man så har tilpasset sig forskellige måder.
Du lytter til Radio 4.
Lørdag fyrede 8 unge artister den max af på Royal Arenas enorme scene foran omtrent 12.000 antal publikummer til det årlige MGP-show på DR.
I år var det 13-årige Liva, der vandt med sangen Ingen Plan B, som du lige hørte et udsnit af. Og ja, du har nok gættet rigtigt. Den handler nemlig om vores ansvar for at passe på jorden. Og Liva, velkommen til.
Tak.
Nu sidder du her i studiet. Kan du lige fortælle mig, hvorfor den her sang blev skrevet? Hvorfor har du skrevet den?
Jamen, det startede, da jeg var ind til noget klimastrække. Og så havde jeg et banner, hvor der stod, pas godt på vores jord, jeg skal bruge den, når jeg bliver stor, som også er i min sang. Og jamen, så havde jeg altid haft en lille drøm om at komme med min GP, og så er det bare med at finde noget, man går op i, så man kan skrive noget om det, og så var det lige klima, det var for mig.
Og klima betyder noget for dig, siden kan jeg næsten regne ud, siden du har været med i en demonstration.
Ja.
Hvorfor var du med i den?
Jamen, det er fordi, at det kommer til at gå ud over vores fremtid, eller i hvert fald min fremtid, og en masse andre, der er på min alder. Så det er jo noget, der betyder noget, især når man hører så meget om det. Så det er jo sådan lidt bekymrende også, det der med, at jeg føler, det er vigtigt, at vi gør noget nu. Fordi at hvis nu vi ikke gør noget nu, så kan det være, at det bliver rigtig hårdt for os at leve, når vi så bliver ældre, og så har vi bare gravet så langt ned, så det ligesom bliver svært for os at rette op på det igen. Og så bliver det måske ikke så fedt for os at leve. Så det bekymrer mig en del.
Er det noget, I snakker om i sådan vennerne imellem og i skolen? Er det noget, der fylder?
Ja, altså vi har snakket sådan lidt om det nogle gange, når man lige har hørt et eller andet i nyhederne eller et eller andet. Men det er ikke sådan meget. Men det var mine venner, jeg var inde og klima, eller strække med der. Så jo, det fylder noget. Men det er ikke sådan, vi snakker meget om. Men altså jo, det er jo ligesom også, det går ud over. Så ja.
Så det fylder lidt?
Det fylder lidt, ja.
Og nu har du så skrevet den her sang og kombineret et skilt med musik. Mm. Hvad vil du gerne fortælle med den her sang?
Jamen, det er jo det der med, at vi skal gøre lidt alle sammen i stedet for, fordi det betyder meget mere, at hvis alle gør lidt, end at nogen gør meget, fordi at, ja, og også det der med, at vi skal prøve at gøre noget nu, og tage de der små valg med lige at cykle i stedet for at køre, hvis man kan det, og det er jo heller ikke sådan, at man aldrig må køre, eller ikke spise kød overhovedet. Det er bare det der med, at nogle gange, når man lige kan spise noget andet end kød, eller man lige kan tage cyklen, så skal man gøre det.
Er det noget, I også tænker meget over derhjemme?
Ja, jeg har en familie, der cykler rigtig meget, også når mine forældre skal på arbejde, selvom de har langt, og det regner og alt muligt, så cykler vi alligevel. Og vi spiser heller ikke så meget kød igen. For eksempel i går, der fik vi noget kartoffelsuppe, og det smager jo også rigtig godt, og der er ikke noget kød i, så det kan man sagtens.
Så du kan godt overtales til at skrue ned for de røde bøffer?
Ja, sagtens.
Greta Thunberg, tænker jeg, er en person, du kender til eller har hørt om.
Ja.
Er du den nye danske Greta Thunberg?
Nej, det er jeg ikke. Der er faktisk nogen, der har sådan sammenlignet mig lidt med hende, og jeg synes ikke rigtigt, at vi kommer ud med samme holdning eller mening, fordi at hun er jo også altså et kæmpe eksempel på, at hun gør virkelig meget, men jeg er bare en 13-årig pige, som ligesom køber genbrug, og ja, det er jo ikke sådan, at jeg aldrig køber nyt tøj, men jeg går tit i genbrug, og jeg prøver at se, om jeg kan finde noget der hellere. Og så cykler jeg sådan for at køre de fleste gange og spiser kød og sådan noget, men det er jo ikke, fordi jeg aldrig spiser kød, eller aldrig tager bilen. Ja, så jeg er bare en 13-årig pige, og jeg tænker også, der er rigtig mange, der sådan, måske kunne gøre det samme som mig. Det er jo ikke at lægge hele sin hverdag om, det er bare lige at gøre nogle små ting, de der små valg, lige at tage dem, i stedet for at bare sådan køre i bil og alle de der ting der.
Så der kommer nok til at være nogen, der måske efterligner dig lidt?
Jamen, det håber jeg, der er, fordi at det er meget bedre, hvis alle gør de her små ting, i stedet for, at der er bare nogle få, der gør det.
Klimaforandringer er jo, som du siger, noget, man hører om i nyhederne og ja. Mange andre steder også. Er det noget, der bekymrer dig?
Ja, det er det helt sikkert, fordi at man tænker, man kan også godt blive lidt bange, når det er, at man skal tænke på, at det er måske om 20 år, og der lever jeg ligesom stadig. Så det kommer over til at gå ud over mig på et tidspunkt.
Hvad er det sådan mere konkret, du tænker, kan være bekymrende?
Jeg tænker, eller det, der er mest bekymrende, det er, at hvis vi ikke gør noget nu, så er jeg rigtig bange for, at når det så er, at jeg bliver ældre, og jeg ligesom skal bo på den her jord og bruge den rigtig meget, at den så er så ødelagt, at der kommer til at være utrolig mange regler, så det måske ikke bliver så fedt at leve til den tid, fordi vi bare virkelig har ødelagt den nu.
Har du håb?
Ja, ja. Altså, vi skal jo bare ligesom gøre de her små ting. Det er jo også det, sangen siger jo ikke. Det er jeres skyld, at I har gjort det her. Det er jo bare sådan noget med, nu må vi lige tage os sammen og gøre lidt alle sammen, og så skal det nok gå.
Det lyder i hvert fald godt i mine ører. Nu ved jeg tilfældigvis, at din mor er en fremragende sanger. Og det ved jeg, fordi jeg selv har stået på scenen med hende for mange år siden, da du var et meget lille, spædt barn. Jeg tror faktisk kun, du var nogle måneder gammel. Og jeg kan jo ikke lade være med at
spørge. Nu er du også stået på en scene. Jeg gætter på, at du har prøvet det før måske, men du har i hvert fald sunget foran rigtig mange mennesker. Er det en retning, du kunne tænke dig at forfølge, lidt ligesom din mor også er vant til at stå på scenen?
Det har været en af de største oplevelser i mit liv at stå på den der kæmpe scene foran så mange mennesker. Og det har jeg helt klart sikkert nyt sådan virkelig meget. Og der kommer også en masse koncerter efterfølgende, som jeg ser rigtig meget frem til. Så lige nu, som det er nu, så nyder jeg bare, som det er, og jeg vil da helt sikkert gerne synge mere. Det er noget, jeg virkelig godt kan lide.
Og altså, jeg blev nødt til også at spørge helt personligt, fordi at nu sagde jeg, at der var 12.000 billetter solgt. Derudover, så var der jo alle de her mange, mange seere. Altså, jeg har aldrig nogensinde, trods jeg også har stået på en scene, haft nær så mange seere på det, jeg har lavet. Hvordan kan man styre sine nerver foran så mange mennesker?
Jamen, det er faktisk et godt spørgsmål, men jeg ved ikke, til generalprøven, der var jeg faktisk rimelig nervøs. Jeg kunne slet ikke lige sådan samle mig, og sådan noget. Det gik også lidt galt og sådan nogle ting, men det skal det vel altid lidt til en generalprøve. Men så der, da det var selve aftenen, så var jeg bare slet ikke nervøs, fordi der stillede mig ud på den der spids, hvor jeg skulle starte, hvor jeg var sådan, nu skal jeg ikke være nervøs, og så gik jeg bare i gang, og så nød jeg det bare fuldstændig, fordi at det at få lov til at synge den tre gange, det var jo helt fantastisk, fordi der er så mange mennesker, og de sidder bare alle sammen med deres lys der på deres telefoner, og man sidder bare, og man skal bare virkelig nyde det i hele.
Ja, og så er der vel også en god portion forberedelse og øvelse foran.
Ja, det er der. Jeg har mange sjove historier med min mor, fordi at det er altså sådan ikke bare noget, man lige kommer sovende til, fordi at når det er, man skal være på sådan en scene, så skal man skal selvfølgelig synge, og i mit tilfælde, så skulle jeg løbe rigtig meget rundt, og op og ned og trapper og ned, og det er altså virkelig, virkelig hårdt, når man både er nervøs, og man skal synge, og man skal virkelig også sådan, altså når man kan blive forpustet af at løbe, og man så skal gøre alle de her ting på samme tid, så skal man løbe op og ned trapper, og man skal synge imens, og løbe ture og alt muligt. Og det ved man nok slet ikke, men det skal man, og det er skide hårdt. men jeg er glad for, at jeg har gjort det, fordi altså, jeg havde rigtig meget overskud, da det var, jeg stod på scenen, så jeg er rigtig glad for, at jeg har øget op til det, og jeg ikke bare sådan tænkte, ja, det skal nok gå. Fordi at nogle af de første gange var jeg sådan, ej mor, jeg gider ikke og sådan noget. Men til sidst så var jeg virkelig glad for, at jeg fik gjort det, fordi ellers så havde jeg nok ikke haft så meget overskud, som jeg havde.
Det var i hvert fald en meget, meget flot performance, kan jeg godt sige. Og du er en stor helt hos mine børn derhjemme. Så hørte man lige sådan en lille lyd før, da du pillede lidt ved ørebøffen. Ja. Det var sådan din ørering. Og det er jo i virkeligheden måske et resultat af den interesse, du har haft for klimaet og for beskyttelse af jorden i virkeligheden. Kan du lige forklare, hvad det er for nogle smykker, du har på?
Ja, jamen jeg har lavet sådan nogle øreringe ud af noget, jeg fik at vide her til P3-interview, at det hedder en dejen simpelthen. Det vidste jeg ikke, men det hedder det sådan nogle, dem fra en dåse, hvor man, når man åbner dåsen, så er der sådan en lille sølvting, som simpelthen hedder en dejen. Yeah. Og det er nogen, jeg har brugt til at lave smykker. Mit band havde både sådan en choker halskæde, nogle armbånd, og så dreng, han havde sådan et, hvad kalder man det, sådan en kæde lavet af dem, og jeg har så de her øreringe, som også rigtig mange piger på min skole er begyndt at lave, også i de mindre klasser, og det er jo vildt sjovt at se, at man har lavet sådan en lille bitte trend på en måde. Men så er det ellers bare, fordi jeg ligesom i genbrug, så synes jeg, det er hyggeligt at lave, og også at gå i genbrug, det synes jeg også er mega sjovt at finde noget tøj der, som alle andre ikke har, også fordi at det nogle gange er billigere, så er der også en masse plusser ved at gå i genbrug, fordi altså, man kan finde en masse tøj, som andre ikke har, og som ikke lige er i butikkerne lige nu, og så er det også tit en masse unikke ting til virkelig billige priser.
Men alligevel, der er måske nogen, der sidder derude og tænker, jamen, den her sang, den vandt kun fordi, at det handlede om klima, for klima, det er jo rigtig meget op i tiden. Hvordan tænker du om det?
Jeg har faktisk også fået en del kommentar på det, nogen, der har skrevet sådan lidt nedladende, at du stillede kun op med den sang, fordi du vidste, du ville vinde og sådan nogle ting. Og det var slet ikke sådan ment, det var ikke sådan, at jeg tænkte, okay, jeg skal vinde, hvad kan jeg vinde med og sådan noget. Det var bare fordi, det var nemt for mig at skrive om, også fordi jeg havde prøvet sidste år med noget venindesang. Men det var jeg ikke så god til at skrive om, og jeg fik meget nemmere sådan, altså det der med at rime på alt muligt med klima og sådan noget, det gik bare meget nemmere, og så synes jeg, det var sjovere at skrive om, fordi det var noget, jeg kunne stå indenfor. Men jeg synes da, det er fedt, at folk har stemt på den, fordi det viser også bare, at der er nogen, der faktisk vil gøre noget. Også det der med, at en af de sange, jeg var tættest med, det var noget om mobning, så jeg synes bare, det er fedt, at folk faktisk også hører på teksterne i sådan nogle MGP-sange, så det ikke er bare noget, man kan danse til, men også er noget, man lytter til.
Du skal i hvert fald have tak, fordi du kom herind og fortalte om din sang, og så held og lykke fremover.
Tak skal du have. Vi skal bruge den for at blive store.
Du lytter til Radio 4.
I næste time skal vi diskutere, om der findes en slags klimajantelov. Det skal vi med klimapanelet, som i dag består af tegner og klimaforkæmper Anders Morgenthaler, adfærdsdesigner Lena Hellstrøm og generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Kvist Sørensen. Og så skal vi også lige finde ud af, om det der coronavirus egentlig er noget, vi kan tillades at tale om i forhold til, at det er godt for miljøet og klimaet. Det er alt sammen på den anden side af nyhederne.
Radio 4 taler med Danmark.